Ctení hostia, pripadla mi vzácna úloha poďakovať sa v prvom rade konferencii biskupov Slovenska za cenu, ktorú si nesmierne vážim. Poďakovať sa vám všetkým za to, že ste prišli a poďakovať sa aj mojej rodine za celoživotnú podporu, ktorú mi preukazujú. Zároveň mi pripadla nevďačná úloha hovoriť ako poslednej, kedy zaiste sa už dostavuje istá únava z pekných rečí a zaslúžite si, aby ste sa skôr ako neskôr dostali k posilneniu nielen duše a ducha, ale aj k posilneniu tela. Preto som si vzala na pomoc spojenca, ktorého inak pri prednáškach nezvyknem používať, papier, aby som dodržala čas a príliš nenaťahovala vašu vzácnu trpezlivosť. Práve pred niekoľkými dňami či skôr hodinami som sa vrátila z večného mesta, kde sme organizovali konferenciu venovanú a za jednej z najdiskutovanejších tém modernej cirkevnej historickej vedy, vatikánsku východnú politiku. Bola táto politika akýmsi bodom riendi, ku ktorému nebolo alternatívy, alebo bola skôr rezignáciou, politickou chybou, ktorá iba dala kredit na medzinárodnej scéne komunistických režimov. Túto otázku si nekladú iba historici, ale túto otázku si od počiatku kladli i samotní pápeži, ktorým prichodila úloha konfrontovať sa s komunistickými režimami. Pápež Pius XII, i napriek bezpochybnej komplexnosti svojich názorov a mnohým otváraniam sa voči východnej Európe, o ktorých málo kto vie a historici zaritomlčia, vo vzťahu ku komunistickým štátom zásadne uplatňoval politiku odmietania, ktorou reagovala na nezlučiteľnosť katolíckeho učenia marxizmu, na tvrdú perzekúciu cirkvi a nebezpečenstvo expanzie komunizmu do západnej Európy. Jeho nástupcovia Ján 23. a Pavol VI., napriek pochybnostiam aj Pavol VI., naopak verili, že vzhľadom na skutočnosť, že komunistické režimy sa ukázali byť trvácnejšie, než sa spočiatku nazdávali, a akýkoľvek pokus násilným spôsobom zmeniť ich vládu hrozil vypuknutím atomovej vojny, iba dialog a zmierňovanie napätia mohli zaručiť svetu mier a katolíckej cirkvi za železnou oponou prežiť. Komunistické vedenie vtedajšieho Československa, ktoré sa vo svete smutno preslávilo ako jeden z najodpudnejších prenasledovateľov katolíckej cirkvi, pozorne sledovalo postoje Svetej stolice, zo svojej perspektívy ich však nevedelo interpretovať inak ako novú, aj keď sofistikovanejšiu protikomunistickú ofenzívu. Až koncom leta 1962, napríklad z Kremľa, ktorý sa rozhodol využiť zmenenú situáciu na vlastné politické ciele, prevážili aj v Prahe argumenty v prospech otvorenia rokovaní so Svetou stolicou. Režim si od nich v prvom rade sľuboval výhody na medzinárodnej úrovni, príležitosť zvýšiť dôveryhodnosť komunistického systému, rozšíriť možnosti prieniku do medzinárodných katolíckych štruktúr, posilniť autoritu skompromitovaného mierového hnutia katolíckeho duchovenstva a prostredníctvom nových cirkevných menovaní si zabezpečiť prítomnosť spoľahlivých ľudí na čele diecéz. Tieto očakávania stáli aj za pražským rozhodnutím umožniť trom katolíckym biskupom účasť na druhom vatikánskom. Pápež Ján 23. využil túto príležitosť a po porade s kardinálmi členmi kongregácie pre vzťahy so štátmi, vtedy sa volala pre mimoriadne cirkevné záležitosti, sa rozhodol predložiť aj návrh na rokovanie. Tento návrh odovzdal biskupovi Eduardovi Nečejovi a ten zase po návrate ministrovi školstva Kahudovi v podobe vatikánskeho promemoria s návrhom hlavných tém na rokovanie. Predsedníctvo ústredného výboru komunistickej strany sa rozhodlo, že podávanú ruku síce neodmietne, ale rokovania bude viesť zdĺhavo a, citujem, klásť určité podmienky, vyhýbajúc sa dohodám a dávajúc najavo, že dohodu nepotrebuje štát, ale cieľ. Príznačným pre komplexnú situáciu v Československu bola aj skutočnosť, že predsedníctvo UV odmietlo rokovať s Vatikánom prostredníctvom slovenských biskupov. V tomto rozhodnutí sa ideologická nenávisť a obavy z možného posilnenia verejnej pozície cirkvi spájali so snahou podnecovať spory a trhliny vo vnútri cirkvi, respektíve medzi miestnou cirkvou a najvyššou cirkevnou autoritou, s s historickými, protikatolíckymi a protirímskymi resentimentami dlhodobo prítomnými v českom prostredí a s úvahami národopolitického charakteru, predovšetkým z úsilí neposilniť slovenský katolicizmus. Na rozdiel od poľskej situácie, kde mohol kardinál Wyszyński vytvoriť, aj keď veľmi fragilný, modus vivendi s režimom na základe spoločných národopatriotických záujmov, na katolickom Slovensku takáto možnosť vo vzťahu ku československému komunistickému štátu neexistovala. Význačné bolo, že predsedníctvo UV inštruovalo československú delegáciu, ktorej mimochodom nebol žiaden slovenský člen, aby systematicky, citujem, kritizovala Nečeja, to jest usilovala sa kompromitovať ho v očiach Svätej stolice. Rokovania v rokoch 1963 a 67 sa ukázali byť veľmi ťažkými. Československí delegáti odmietali akékoľvek ústupky a akceptovali iba to, čo im poskytovalo jednostranné výhody. Monsignorovi Casarolimu, vedúcemu vatikánskej delegácie, bola od začiatku zrejmá doktrinálna nezlučiteľnosť medzi stanoviskami obou strán a nespoľahlivosť komunistických kontrahentov. Nevidel však inú alternatívu, ako pokračovať v rokovaní. Menej evidentnou sa zdá byť odpoveď na otázku, či a do akej miery poznal skutočné mocenské vzťahy a charakter pražských rozhodovacích procesov. Súdiac podľa jeho diplomatickej korešpondencie, ktorá je uchovaná v štátnom archíve v Parme, sa zdá, že mu napriek nespochybniteľnej diplomatickej skúsenosti trochu unikala vnútorná rôznorodosť republiky, napätia, ktoré vyplývali z prienikov medzi politickou, náboženskou a národnou rodinou problematiky, ako aj skutočná identita jeho rokovacích partnerov. Jedným z dvoch hlavných protagonistov, s ktorými sa v priebehu 60. rokov potýkal a ktorého nazval pán právniček, tak aj cituje v diplomatickej korešpondencii, a ktorého považoval za, citujem, intelektuála v rámci tejto dvojice, bol v skutočnosti náčelník tretej správy ministerstva vnútra, to bola politická kontrarozviedka, podplukovník Miloslav Košná, ktorého jediná kompetencia v náboženských záležitostiach spočívala v tom, že mal úlohu odhaľovať a likvidovať ideologického nepriateľa. Casarolimu sa často vyčíta, že zredukoval komplexné a zložité náboženské otázky výhradne na problém menovania biskupov. Je pravda, že vatikánska diplomacia, usilujúca sa zabrániť tomu, aby rokovania stroskotali skôr, než by začali, bola ochotná odložiť na neskôr niektoré naliehavé témy. Pravdou však je tiež, že monsignor Casaroli začínal všetky diplomatické stretnutia prednesom dlhého katalógu požiadaviek, musel sa však zmieriť s tým, že československá strana odmietala prehodnotiť svoje zákonodárstvo i politiku učiteľ. Tak Svätej stolici neostalo iné, ako obmedziť rokovanie na čiastkové problémy, predovšetkým problém riadenia diecéz, ktoré už bolo v 60. rokoch teda paralizované a preto jeho riešením aj Casaroli právom prisudzoval kľúčovú úlohu. Rokovania 60. rokov skončili prakticky bez výsledku. Vyriešenie prípadu Beran bolo v skutočnosti ústavom Československa, ktoré sa odchodom arcibiskupa do exilu zbavilo medzinárodno-politické a vnútropoliticky nepríjemného problému. Režim súhlasil s verejným uznaním biskupského úradu Františka Tomáška a jeho vymenovaním za apoštolského administrátora pražskej arcidiecézy. Za to však získal možnosť odstrániť nežiaducí vplyv slovenských biskupov. Bez toho, aby sa musel obávať nového správcu pražskej arcidiecézy, ktorého v tom čase považoval za nevýrazného člena mierového hnutia katolíckeho duchovenstva. V rokoch 1966-67 stroskotalo aj úsilie pápeža Pavla VI. Dodnes na Slovensku úplne neznáme, vymenovať nitrianského apoštolského administrátora biskupa Eduarda Nečeja za kardinála. Dôvody, ktoré hovorili v prospech Nečejovho povýšenia, boli početné a vážne. Predovšetkým osobnostné kvality rozvážneho, asketicky žijúceho, ale vzdeleného biskupa oddaného pápežovi a cirkvi a s jasným teologickým myslením, ktorého si vážili spolubratia i veľké postavy ako kardináli Döpfner, Flinz, Wyszyński či König. V Königovej pozostalosti je celá korešpondencia s biskupom Nečejom. Pravidelne ho pozýval do Viedne, aby celebroval svetú omšu v dome svätého Štefana a československé orgány pravidelne zažívali cestovaciu doložku. Predpokladalo sa, že kardinálsky klobúk by veľmi posilnil sebavedomie a odvahu katolíkov v komunistickom štáte, demonštroval starostlivosť pápeža o veriacich za železnou oponou a vytvoril nespochybniteľnú autoritu, ktorá by mohla ľahšie čeliť štátu aj proležitému náhrade. Osobitný význam mal mať menovanie pre Slovákov. Kardinál Siriaci v starobinej Nitre by sa stal symbolom trpiacej cirkvi na Slovensku, prísľubom skorého ustanovenia Slovenskej cirkevnej provincie a veľkou posilou slovenského katolicizmu. Práve tieto očakávané následky Nečejovho povýšenia, ktoré si vedel ľahko vypočítať aj komunistický režim, však podľa prístupných historických svedectiev vyvolali jeho veľký odpor a Nečejovho povýšenie znemožnili. Ani nadšenie pre socializmu s ľudskou tvárou nedokázalo uviesť do pohybu prerušené rokovania so Svetou stolicou. Reformní komunisti neprejavovali záujem o cirkev, ktoré v prvománe sa nedostali ani do slávneho akčného programu z apríla 68. Alexander Dubček si nikdy nenašiel čas prijať zástupcov cirkvi, aj napriek niektorým zlepšeniam jej situácie zavedeným via facti počas roku 68 a neslávne známych cirkevných zákonov z roku 49. sa nezmenila ani čiarka. Z Vatikánu sledovali proces politického uvoľnenia Československu s opatrným optimizmom. Po rozčarovaní z nenaplnenia veľkých očakávaní v Maďarsku a Poľsku v roku 56 vo Vatikáne stratili vieru v možnosť jednoduchej a rýchlej zmeny v európskych vzťahoch. Dvaja biskupy z Československa, ktorí pricestovali do Ríma v apríli 68, Lazík a Tomášek, našli vo väčšom meste sympatie, solidaritu a dobrú vôľu pokračovať v rokovaniach s Prahou, ale aj dobre mienené rady, aby reformné hnutie postupovalo opatrne a cirkev bola vo svojich požiadavkách, osobitne napríklad v požiadavke obnovy grécko-katolíckej cirkvi zdržanlivá, aby sa predišlo mocenským zásahom a sovietskej intervencii, ale aj komplikáciám v ekumenickom dialógu. K obnoveniu rokovaní medzi Prahou a Vatikánom došlo paradoxne až v októbri 1970, teda už v znamení plnej politickej normalizácie. Snaha o konsolidáciu režimu zvnútra a zlepšenie jeho povesti v zahraničí, vedenie komunistickej strany napokon súhlasilo s obnovením rokovaní, aj keď iba v znamení striktného imperatívu neviesť ich na diplomatickej úrovni, obmedziť ich na tie body, ktoré sú výhodné pre Československo a neuzatvárať žiadnu dohodu. Rokovania sa obnovili na jeseň 1970 a vysvetením troch slovenských a jedného českého biskupa v marci 73 dosiahli jeden zo zriedkavých biskupov. Cena zaň však bola nemalá. Vymenovanie kompromisných kandidátov, tichá tolerancia hnutia pácených peres a obrovský tlak režimu na podzemnú cirkev a cirkevnú emigráciu. Práve tu však nemôžem ako cirkevná historička nedodať, historická retrospektíva nám umožňuje na veci nazerať aj z lepšieho pohľadu, ktorý vedľa kompromisov vidí aj životnú cestu jedného z novovymenovaných biskupov, Juliusa Gavriša. A jeho životnú cestu z ustráchaného člena pácených peres veľkému protagonistovi rozhodného a odvážneho odporu proti režimu v 80. rokoch. Opäť sa potvrdzuje, že Boh neopúšťa svoju cirkev a Duch Svätý vedie kadiaľ chce. Komunistický režim bol veľmi citlivý na svoju medzinárodnú reputáciu. Žiaľ strážil svoj ideologický monopol vplyvu na vlastné obyvateľstvo a z činnosti emigrácie, ktorú nemohol kontrolovať ani vydierať, mal veľký strach. Za mimoriadne nebezpečné považoval vysielania Rádia Vatikán, ktoré počúvali aj doma, a predovšetkým slovenskú kňazskú emigráciu. Komunistické tajné služby nasadzovali na jej sledovanie obrovské prostriedky, využívajú nielen sieť agentov, ale aj služby talianskej komunistickej strany a rôzne pamflety, ktoré sa vydávali za nezávislé a katolické, ale v skutočnosti vznikali pod patronátom štátnej bezpečnosti, ako smutno známy Dominus Vobiscum. Ako condicio sine qua non dohody o vymenovaní biskupov si Československo vynútilo uistenie, že Svätá stolica, cituje, neposkytne žiadnu priamu ani nepriamu podporu prípadnej politickej aktivite emigrantov z radov cirkvi, ktorá by bola nepriateľská voči Československému štátu. Zahraničná politika Československa zároveň robila všetko preto, aby prinútila Svätú stolicu obmedziť činnosť slovenských emigrantov, prímeť ich vysťahovanie do Zámoria, alebo tak, ako sa to podarilo v Budapešti v prípade Maďarskej akadémie Maďarského kolegia v Líme, prinútiť Slovenský ústav svätých Cyril a Metoda, aby odovzdal duchovnú správu a celú svoju emigračnú činnosť do rúk kňazov vymenovaných v Prahe. Faktom je, že zatiaľ čo v 50. a prvej polovičke 60. rokov sa pápeži často obracali na príslušníkov cirkevnej emigrácie v Ríme ako na cenný zdroj informácií o situácii cirkvi za železnou oponou, od začiatku druhej polovice 60. rokov si štátny sekretariát začal udržiavať väčšie od slobode zvolania a brzdiť trochu radikálny jazyk vatikánskeho rozhlasu. Napriek tomu však najviac kritizovaný zo strany Československej, najviac kritizovaný a nenávidený biskup Hnilica zostal v Ríme. Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda ďalej slobodne koná svoju činnosť a vysoký hodnostári rímskej kúrie ho neprestali podporovať a navštívať. V polovici 70. rokov sa v rokovaniach medzi Prahou a Vatikánom konečne objavila aj otázka úpravy diecéznych hraníc v súhľade so štátnymi hranicami a erigovania slovenskej cirkevnej provincie. A čakala na riešenie od roku 1918. Dôvodom boli medzi dvoma vojnami opakujúce sa politické krízy vo vzťahu medzi prvou Československou republikou a Svetou stolicou, územné zmeny v rokoch 1938 až 1947 a obavy tak liberálnej ako komunistickej pražskej vlády, ktorá v samostatnej slovenskej cirkevnej provincii videla záver politickej emancipácie Slovenska. Svetá stolica, ktorá sa cítila morálne zaviazaná predchádzajúcimi prísľubmi a vnímala aj naliehavé pastoračné potreby, nešetrila symbolickými gestami, akým bolo napríklad vymenovanie biskupa Nečeja za arcibiskupa ad personam alebo historický post Pavla VI. Slovenskej zástave. Prahe však opätovne narážali na konferenciu. V tejto fáze držala pri živote myšlienku slovenskej cirkevnej provincie iba kňazská emigrácia, slovenskí biskupy zo Slovenska, ktorí sa zúčastňovali v zasadnutí druhého vatikánskeho koncilu a pokoncilových komisí, adresovali pápežovi Pavlovi VI. Celý rad memorand, ktoré sa dnes nachádzajú v pozostalosti biskupa Hnilica. A biskup Jan Vojtaša, ktorý napriek väzeniu a internácii nezostal zlomený, ale ešte krátko pred svojou smrťou vypracoval a do Vatikánu zaslal rozsiahly návrh úpravy diecéz na Slovensku. V roku 1969 sa bezvýsledne pokúšal vo veci sprostredkúvať aj predseda Svetového kongresu Slovákov a bývalý laický auditor druhého vatikánskeho koncilu Štefan Román, ktorý osobne navštívil československé veľvyslanectvo v Otave a napísal list Gustávovi Husákovi. Na rokovací stôl sa otázka úpravy diecéznych hraníc dostala až v roku 1975. Nezanedbateľnú rolu zohrali medzinárodné súvislosti, osobitne podpis záverečného aktu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách v auguste 75, ktorý medzinárodnou právne potvrdil povojnové hranice a územnú celistvo štátov Európy, ale zároveň zaviazal signatárov rešpektovať ľudské práva a medzi nimi aj náboženskú slobodu. Vnútropoliticky bola rozhodujúcim faktorom federalizácia Československého štátu. Minister kultúry Miroslav Bálek sa v správe o cirkovno-náboženskej situácii na Slovensku z leta 69 určenej pre UBKSS netajú tým, že utvorenie slovenskej cirkevnej provincie považuje za, citujem, logický dôsledok federatívneho štátu právneho usporiadania. Bálek zvolal dokonca neformálnu poradu o uskutočnení slovenskej cirkevnej provincie, ktorej sa zúčastnili jeho námestník Matej Andráš a slovenský herec Gustáv Valach, ktorý krátko predtým navštívil Svetú stolicu, Vatikán, zúčastnil sa na povestnej púti slovenskej do Ríma vo februári 69, počas ktorej putníkov osobne prijal pápež Pavol VI. Stretnutie pozoruhodne rokovalo o návrhu na nové cirkevné administratívne usporiadanie slovenských diecéz, ktoré Andráš priniesol z Vatikánu a ktorého autorom bol Jan Vojtaša. Nepodceniteľný význam pre uskutočnenie myšlienky samostatnej slovenskej provincie mal vplyv tzv. Realistického krídla na čele stranickej politiky okolo Gustáva Husáka, ktorý bol ako generálny tajomník UBKSČ od roku 75 aj prezident republiky na vrchole svojej moci a mal evidentný politický záujem, aby bola politická federalizácia završená aj cirkevnoprávnou emancipáciou Slovenska. Neočakávaná ťažkosť vo vatikánsko-československých rokovaniach vyvstala v súvislosti s rozhodnutím o sídle budúcej metropolie. Svätá stolica celkom logicky predpokladala, že jej sídlo bude v slovenskom hlavnom meste Bratislava. Československá delegácia však tento návrh bojkotovala a usilovala sa odsunúť sídlo provincie na perifériu. Preto nakoniec padlo rozhodnutie v prospech Trnavy. Ťažký zrod slovenskej cirkevnej provincie ukázal napokon aj to, že pod pláštikom medzinárodného komunizmu stále prežívali národné záujmy a egoizmy. Práve oprášili starý nápad ešte z 20. rokov mať československého prímasa, ktorý by bol pilierom jednej spoločnej identity, zatiaľ čo v Maďarsku napriek marxistickej retorike stále považovali udržanie svetoštefanskej cirkevnej štruktúry za kľúčový národno-štátny záujem, na ktorom sa napriek ideologickým bariéram zhodla politická aj cirkevná autorita. Územno-jurisdikčným zmenám sa bránila aj vplyvná západo-nemecká diplomacia, ktorá sa obávala, že akýkoľvek zásah do usporiadania diece v Strednej Európe vypustí Gina Sľaše, ktorý zase spustí lavínu, a tá nakoniec uvedie k rozdeleniu aj nemeckých diecéz, východným a západným Nemeckom, a k potvrdeniu aj cirkevnoprávnemu existencie dvoch nemeckých štátov. Za týchto okolností to bolo bezpochybne predovšetkým osobné nasadenie pápeža Pavla VI., ktoré vydláždilo cestu apoštolským konštitúciám z decembra 1977, ktorými sa zosúladili hranice všetkých diecéz v Československu s politickými hranicami a ustanovila Slovenská cirkevná provincia. Završilo sa tak poldruhastoročné snaženie slovenských katolíkov, poldruhastoročné, pretože prvé zmienky máme z roku 1848, a slovenskému národu a jeho územnej a duchovnej identite sa dostalo aj z medzinárodno-politického hľadiska prijať uznania. Československý štát však nemal záujem o to, aby sa slovenská verejnosť o tomto historickom počine dozvedela. Verejné vyhlásenie konštitúcií povolili iba v tichosti a pod ostrým dohľadom štátnej bezpečnosti a príznačne v deň, v ktorom bol v československom kalendári pamätný deň Jana Husa. Aj to bolo svedectvom, že zostrenie napätia medzi Prahou a Vatikánom sa nezačalo prejavovať až po nástupe poľského pápeža, ale už na konci pontifikátu Pavla VI. Slobodnú radosť zo vzniku vytúženej slovenskej cirkevnej provincie mohli slovenskí katolíci tak prejaviť iba po páde komunizmu. Ďakujem za pozornosť.